на денешен ден во музичката историја.
11 декември. На денешен ден 1944 година во Литонија е родена Бренда Ли. Нејзин најголем хит е синглот I'm Sorry, кој во 1960 година 3 недели беше сингл број 1.
Oh, I'm sorry. So sorry. Please accept.
11. декември 1964 година во Хацијенда Мотел во Лос Анджелес е убиен Сем Кук. Во 1986 година тој влезе во Рок'н'рол Hall of Fame. Негов најголем хит е You Send Me, сингл кој 3 недели беше на врвот на Билборд во 57 година. На денешен ден 1995 година Gangsta's Paradise на Coolio од филмот Dangerous Minds се најде меѓу првите 100 сингла на Billboard, веднаш по Waterfalls на TLC и Creep на Stone Temple Pilots. Единаесети декември 1997 година Джевел, Шината Конор и Еми Лоу Харис во Осло во National Theatre настапија на концертот за Нобелова награда за мир со класикот на Beatles In My Life. На денешен ден 2000 година британското радио BBC за прв пат во етер ја емитуваше верзијата на Radiohead за националната химна. Прва од четирите нови песни од веќе постоечкиот албум на Radiohead, Kid A.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.